Ert News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Debbie Gulema.
Resurrecting the memory of Iacobus.
Τι ωραία που είναι η αγάπη μου. Την είδαμε στην παγέρη πλατεία με κίτρινο άστρο στην καρδιά.
Εμάς που κοίμεθα εδώ, μη μας ξεχνάτε. Γιατί η λύθη του κακού είναι άδεια για την επανάληψή του. Μάιος 1988. Στο Λατομείο. Για σκέψου.
Εκεί ο Αντώνης τη φωνή. Φωνή ακούει. Ο καμαράδ, ο καμαράδ. Βοήθα να ανέβω τη σκάλα.
Τι ωραίες που ήταν οι σημαίες μας εκείνη τη μέρα. Χωρίσαμε σε λαούς και έθνη από τις πρώτες μέρες. Έλα τώρα να σε πάω μια βόλτα. Μια πικρή βόλτα βέβαια. Αλλά αφού ήρθες ως εδώ, πρέπει να τα δεις όλα. Κι όμως κάποτε χώρεσαν εδώ όλα όσα γίνονταν στην Ευρώπη. Όσο ακούω τα πουλιά, όλο και πιο πολύ σκέφτομαι ότι ναι, δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Οι ψυχές τους θα είναι.
Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία.
Λοιπόν, γεια σας. Ακούσαμε, μέχρι να έρθει ο καλεσμένος μας, να πούμε την αλήθεια, ακούσαμε την εισαγωγή από το εμβληματικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το Mauthausen, σε μουσική φυσικά του Μίκη Θεοδωράκη. Εδώ δίπλα μου έχω τον Ρίσταρχο Παπαδανιήλ, θα τον έλεγα νέο ακόμα, νέος εις Αρισταρχία. Καλώς ήρθες και σε ευχαριστώ πολύ.
Καλώς σας βρίσκω,
για τη χαρά που...
κυρία Γκολεμά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Θυμόμουν αυτό όταν με καλέσατε, ότι 2 μέρες μετά την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη, 4 Σεπτεμβρίου του 2021, τα είχαμε πει τηλεφωνικά στη ραδιοφωνική σας εκπομπή τότε. Με είχατε πάλι καλέσει με αφορμή τα τραγούδια τότε που είχαν 1 μήνα πιο πριν δημοσιευτεί με την άδεια του Μίκη Θεοδωράκη, και εκεί διατύπωνα αυτό που θα πω και εδώ, ότι έμελε να είμαι ο τελευταίος ερμηνευτής αυτού του κορυφαίου δημιουργού και στον αέρα της δικιάς σας εκπομπής τότε να λέμε αυτά και τώρα να ερχόμαστε και να πούμε και άλλα.
Ωραία. Είναι καλό αυτό που λες. Βέβαια η πρώτη μας συνάντηση ήταν κάπου αλλού, θυμάμαι εγώ. Στο Ηρώδιο, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Είχαμε δει τον Ερωτόκριτο και είχαμε και παρέα ανθρώπους που δεν είναι μαζί μας.
Την αγαπημένη σας αδελφή.
Την Ελένη και τη φίλη μας τη Λένα. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε, να δούμε τι είναι όλο αυτό που έχεις κάνει. Θέλω έτσι να μου δώσεις μια σφαιρική άποψη του μεγάλου αυτού έργου. Όπως το είδες, όπως το φαντάστηκες, όπως το σκέφτηκες. Αλλά θέλω, Αρίσταρχε, να σε παρακαλέσω πριν μπούμε σε αυτό, και έπρεπε να το κάνω μέχρι να έρθεις αλλά δεν πρόλαβα, να πούμε ότι αυτή η εκπομπή, εκτός των άλλων που κάνει, δίνει και προσκλήσεις. Και δίνει προσκλήσεις από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Λοιπόν, αυτή την φορά διάλεξαν οι άνθρωποι της ΚΟΑ να μας στείλουν για την Παρασκευή 21 του μηνός Έργα είναι μια συναυλία, μια παράσταση, έργα Ραχμάνινοφ, με τον διεθνούς φήμης πιανίστα, τον Ίβο Πογκορελίτς. Λοιπόν, είναι 8 διπλές προσκλήσεις. Μπορείτε να μπείτε στο Viber, να γράψετε το όνομά σας στο τηλέφωνό σας, Earth News, και εμείς θα κανονίσουμε για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, είμαι εδώ για να μου πεις για το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, τη σύλληψη που είχε, την ιδέα και πώς αυτό μετουσιώθηκε σε αυτό το πράγμα που έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία ελληνικά και διεθνή και ξένα.
Ναι, ναι. Αυτό που μόλις ακούσαμε καταρχάς να αναφέρω είναι το τρέιλερ στην πραγματικότητα, στην αρχή της εκπομπής, το τρέιλερ της ταινίας. Mauthausen είναι κυριολεκτικά το νέο κινηματογραφικό έργο των κορυφαίων μας δημιουργών, του Μίκη Θεοδωράκη, μουσική, και του Ιάκωβου Καμπανέλη, ποίηση και αδημοσίευτο κείμενο. Επομένως, τι θα δει ο θεατής βλέποντας αυτή την ταινία? Ακούει το κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη, αυτά τα 4 ηχογραφήματα, το «Άμα τελειώσει ο πόλεμος», «Ο δραπέτης», «Ο Αντώνης» και το «Άσμα ασμάτων», όπως τα έχουμε κάνει σε μια νέα προσέγγιση με τον τσελίστα Άρη Ζέρβα, σε ερμηνεία δική μου, με την άδεια, όπως είπαμε, του Μίκη Θεοδωράκη, που τα είχε ακούσει και είχε δώσει την άδειά του να κυκλοφορήσουν.
Μεγάλο πράγμα αυτό για σένα.
Βέβαια. Ήταν μια στιγμή, μια μέρα, όταν έλαβα την απάντηση αυτή για την άδεια να κυκλοφορήσουν, που θα τη θυμάμαι για όλη μου τη ζωή. Όπως είχε γνωρίζω, αντίστοιχα έλεγε ο Μίκης Θεοδωράκης όταν γράφανε τα τραγούδια του Mauthausen, λέγανε στην Μαρία Φαραντούρη, που έμελε να γίνει η μούσα του Μίκη Θεοδωράκη, ότι αυτά τα τραγούδια θα σε συνοδεύουν για όλη σου τη ζωή. Ναι. Το είπανε και έγινε, πραγματικά. Ναι. Έτσι λοιπόν και εμείς πιάνουμε το νήμα από το τέλος, δηλαδή φεύγει ο Μίκης Θεοδωράκης με αυτό το κύκνιο άσμα ασμάτων. Ακόμα και η μέρα που έφυγε από τη ζωή, 2 Σεπτεμβρίου, είναι η μέρα, είναι συμβολική, είναι η μέρα που τελείωσε τυπικά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έχουμε λοιπόν αυτά τα ηχογραφήματα που τα ακούει ο θεατής, και επίσης έχουμε αδημοσίευτο κείμενο του Ιάκωβου Καμπανέλη με τίτλο «Οδηπορικό Mauthausen, Μάιος 1988», που περιείχε και οδηγίες για τηλεοπτικό γύρισμα. Όταν βγήκε στο φως αυτό το κείμενο, το οποίο το έλαβα από την κόρη του Ιάκωβου Καμπανέλη, την Κατερίνα Καμπανέλη, που είχε δώσει την άδειά της αντίστοιχα και για τα τραγούδια, συνειδητοποίησα ότι είχα μπροστά μου τον πιο προσωπικό μονόλογο και μια ποιητική, θα έλεγα, μαρτυρία, όπως το προσεγγίσαμε και στην ταινία, του κορυφαίου μας δραματουργού Ιάκωβου Καμπανέλη, που όμως είναι και ήταν και επιζώντας του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Το κείμενο λοιπόν αυτό καταγράφει τις σκέψεις του Καμπανέλη το 88, όταν πηγαίνει για την ιστορική συναυλία με τον Μίκη Θεοδωράκη, καταγράφει το τι ζει εκείνη τη στιγμή σε αυτή την ημέρα μνήμης απελευθέρωσης, αλλά θυμάται κιόλας τι είχε συμβεί όταν ήταν αυτή κρατούμενη εκεί, 2,5 χρόνια ήταν κρατούμενος στο Mauthausen, αλλά και την ημέρα απελευθέρωσης τότε, το 45.
Και κάπου λέει και το «ποτέ ξανά», γενικά, σαν έκφραση όλων των πολέμων πια, όχι...
Ακριβώς.
Τη συγκεκριμένη.
Και ακούγεται αυτό το «ποτέ πια», ακούγεται πιο επίκαιρο από ποτέ και στην ταινία μας. Μάλιστα, ο ίδιος ο Καμπανέλης λέει να προσέχουμε, γιατί αν δεν θυμόμαστε, αν δεν διατηρήσουμε τη μνήμη, θα συμβούν στο μέλλον χειρότερα. Και αυτά τα χειρότερα τα βλέπουμε.
Έτσι είναι. Θέλεις να μου πεις, να μας βάλει ο Γιάννης πιο τραγούδι από τα 3 που έχουμε? Έχουμε τον... Νομίζω έχουμε
τον Δραπέτη, από ό,τι θυμάμαι.
Έχουμε το «Άμα τελειώσει ο πόλεμος».
Και το «Άμα τελειώσει ο πόλεμος». Αυτό να ακούσουμε, βεβαίως. Με την ευχή αυτή.
Γιάννη. Ναι.
Αν ήταν Γιαννίνα εδώ, έβγαλα ένα χαρτί και έγραψα. Τι ωραία που είναι η αγάπη μας. Με έναν περίπατο στις γραμμές του τρένου. Με μια γκαζόζα στο Λούνα Πάρκ. Με μια φωνή στους δρόμους που λέει πως ο πόλεμος τέλειωσε. Κορίτσι με τα φοβισμένα μάτια,
Κορίτσι με τα παγωμένα χέρια, άμα τελειώσει ο πόλεμος μη με ξεχάσεις. Άμα τελειώσει ο πόλεμος μη με ξεχάσεις. Χαρά του κόσμου έλα στην πύλη, να φιληθούμε μες στο δρόμο, να αγκαλιαστούμε στην πλατεία. Κορίτσι με τα φοβισμένα μάτια, κορίτσι με τα παγωμένα χέρια, άμα τελειώσει ο πόλεμος μη με ξεχάσεις. Άμα τελειώσει ο πόλεμος μη με ξεχάσεις. Στο λατομείο να αγαπηθούμε, στις κάμαρες των αερίων, στη σκάλα στα πολυβολία.
Λοιπόν, να πω ότι ακούμε σένα, έτσι, εσύ τραγουδάς. Και θέλω να σε ρωτήσω, Αρισταρχέ, πες μου λίγο την αρχή σου και το πώς μπήκες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, θέλω έτσι λίγο να μάθω πώς, όχι ασχολήθηκες με το συγκεκριμένο πράγμα, αλλά τι είσαι, είσαι τραγουδιστής, είσαι σκηνοθέτης, είσαι παραγωγός, σε ποιο φάσμα κινείσαι αυτής της τέχνης?
Αυτοπροσδιοριζόμενος και εγώ τελικά σκέφτομαι ότι αν πρέπει να πω κάτι, είμαι ένας δημιουργός που τραγουδά στην προκειμένη περίπτωση. Διότι η αλήθεια είναι το παρελθόν μου στον χώρο της καλλιτεχνίας, ας πούμε, και της καλλιτεχνικής έκφρασης προέρχεται σε τομείς όπως, ας πούμε, τα κινούμενα σχέδια. Έχουμε κάνει για την εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση την πρώτη ελληνική εκπαιδευτική σειρά κινουμένων σχεδίων, «Ένα γράμμα, μια ιστορία». Εκεί είχα κάνει τα κινούμενα σχέδια και τη σκηνοθεσία και εκεί συνεργαζόμουν με ηθοποιούς, το voice-over, για να αποδώσουν τα κείμενα της Σοφίας Μαντουβάλου, της συνδημιουργού, που είχε και την ιδέα αυτής της ιστορικής πλέον σειράς. Και ήδη να η σύνδεση της φωνής, επειδή είπαμε διαχείριση της φωνής, εκεί ως σκηνοθέτης, μιλώντας με ηθοποιούς που ερχόντουσαν να υπηρετήσουν τα κείμενα, τους τόνιζα πώς έπρεπε να δώσουν σημασία στην κάθε λέξη, γιατί και εκεί είχαμε ποίηση, αλλά τι ποίηση, ποίηση που πρέπει τα παιδιά του νηπιαγωγείου και της πρώτης δημοτικού να ακούσουν τον ήχο των λέξεων και των γραμμάτων, των φωνημάτων. Οπότε αυτό ήταν ένα εξαιρετικό σχολείο και
οπότε,
για εμάς.
Οπότε έρχεται τώρα το Mauthausen, το οποίο το σκέφτεστε συλλογικά σαν δουλειά, δηλαδή είσαι με κάποιους άλλους ανθρώπους ή είναι δημιούργημά σου 100%?
Το εσωτερικό κίνητρο ήταν κυριολεκτικά ένα κάλεσμα. Μία φωνή μέσα μου έλεγε κάνε αυτή τη, κάτι που για κάποιους τρίτους θα ήταν μια τρέλα. Γιατί πραγματικά ήταν λίγο παράλογο όλο αυτό. Δηλαδή εγώ ξαφνικά ακούγοντας στα 17 μου, ας πούμε, αυτό το τραγούδι στο ραδιόφωνο, όπως τώρα καλή ώρα, άκουσα το άσμα ασμάτων και με διαπέρασε ρεύμα, ηλεκτρικό ρεύμα. Αισθάνθηκα ότι ακούω το ωραιότερο τραγούδι που είχα ακούσει στη ζωή μου τότε. Και μάλιστα, όπως διαπίστωσα μετά από μια αντίστοιχα 17χρονη Φαραντούρη, είναι απίστευτο ότι ήταν μόνο τόσο όταν ακούμε αυτή τη φωνή. Και θεωρούσα ότι λοιπόν αυτό το τραγούδι ήθελα να μάθω για αυτή την ιστορία που αφηγούταν το άσμα ασμάτων. Πήρα το δίσκο, αλλά αργότερα, χρόνια μετά, ως γραφίστας, γιατί έχω διάφορες, όπως είπαμε, ιδιότητες, κλήθηκα για τα 50 χρόνια, πριν 10 χρόνια, τώρα κλείνουμε τα 60 χρόνια του Mauthausen, κλήθηκα να κάνω τη γραφιστική επιμέλεια του ενός άλλου CD για το Mauthausen, ερμηνευμένο από τη Λίνα Ορφανός, με την άδεια του Μίκη Θεοδωράκη και με κείμενο του Μίκη Θεοδωράκη. Και το υπηρέτησα λοιπόν το έργο με διάφορους τρόπους.
Μάλιστα.
Από εκεί γνωρίζω την Κατερίνα την Καμπανέλη και χρόνια μετά παίρνω την άδειά της, τη ζητάω και λαμβάνω την άδειά της, να κάνω αυτή την τρέλα, όπως είπαμε, να κάνω μια επανερμηνεία μαζί με τον τζελίστα Αριζέρβα των τεσσάρων αυτών κομματιών που μετά άκουσε ο Μίκης Θεοδωράκης.
Και πώς προκύπτουν όλα αυτά τα βραβεία? Δηλαδή πας στις Κάνες, βραβεύεσαι, πας στη Βραζιλία, είδα τώρα. Είδα κάτι τρομερά θαύματα. Αυτά πώς προκύπτει όλη αυτή?
Είναι το ταξίδι της ταινίας. Θα το αναφέρω. Καταρχάς, να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι ο συνσκηνοθέτης της ταινίας Mauthausen είναι ο Παναγιώτης Κουντουράς, ένας εξαιρετικός κινηματογραφιστής. Τώρα, ως προς την ίδια την ταινία, όπως κάθε ταινία, κάνει μια πορεία στα φεστιβάλ. Okay. Εμείς κάναμε την πρεμιέρα μας στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λος Άντζελες και εκεί, με το καλημέρα σας, βρήκαμε διανομή στην Αμερική. Όταν την είδαν την ταινία, μας λένε δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο και μας ενδιαφέρει να το
προωθήσουμε.
Υπάρχει ήδη σε μια πλατφόρμα που λέγεται Tubi, αλλά και στο Apple TV Plus. Και επίσης έχει βγει και σε DVD στην Αμερική και το έχουν σε αρχεία, σε βιβλιοθήκες, σε διάφορες πολιτείες από ό,τι γνωρίζω. Από εκεί πέρα είχαμε και άλλους σταθμούς της ταινίας. Σημαντικότατη που μπορώ έτσι και αξίζει να αναφέρω είναι η προβολή της ταινίας στην Ακαδημία Αθηνών. Κλείνοντας την έκθεση, ο Ιάκωβος Καμπανέλης επιστρέφει στην Ακαδημία Αθηνών, όπως και ο Μίκης Θεοδωράκης, να προσθέσω εγώ. Πρώτη φορά ταινία κινηματογραφική που προβλήθηκε στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών και για φέτος, με αφορμή τα 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, είχαμε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και τον Απρίλιο κάναμε μια πολύ ωραία προβολή της ταινίας στον κινηματογράφο Ολύμπιον και ανήμερα της μνήμης των 100ων γενεθλίων του Μίκη Θεοδωράκη στον θρυλικό κινηματογράφο Vox, στην ταράτσα του Vox, την περίφημη, που είναι μόλις 400 μέτρα από την άλλη ταράτσα που ύμνησε ο Μίκης και πέρασε τα πάνδυνα με τους συντρόφους του.
Στην οδό
Μπουμπουλίνας.
Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος κυλά, θα ήθελα πολύ να συνεχίσουμε, αλλά ο χρόνος κυλά, να περάσουμε στο επόμενο σου βήμα που έχει ήδη γίνει. Μήπως για το θέατρο, για τον Μπλέσσα.
Α, ναι, τη μικρού μήκους ταινία. Βεβαίως.
Να πούμε και γι' αυτό, γιατί. Και να κλείσουμε με ένα τραγούδι από το Mauthausen.
Ωραία, ωραία. Έχουμε μαζί με τον Γιάννη Χλεμπάκο υπογράφουμε τη σκηνοθεσία μιας μικρού μήκους ταινίας με τίτλο Ιντεάλ, η οποία δείχνει τις τελευταίες μέρες από πριν το κλείσιμο, το οριστικό κλείσιμο, ελπίζω, όχι τι να πω, του κινηματογράφου Ιντεάλ. Που ήταν ο μακροβιότερος ελληνικός κινηματογράφος, θερινός. Θερινός λέω, χειμερινός.
Και στην Πανεπιστημίου.
Στην Πανεπιστημίου ακριβώς. Και η αφήγηση, πάλι ο τόπος είναι πρωταγωνιστής, όπως το Mauthausen, έτσι αντίστοιχα εδώ είναι το Ιντεάλ. Και η μουσική με την οποία προσεγγίσαμε την ταινία είναι δύο κινηματογραφικά τραγούδια σε νέα προσέγγιση, πάλι με τον τζελίστα Αριζέρβα και δικιά μου ερμηνεία. Κινηματογραφικά τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Και σε στίχους του Γιώργου Οικονομίδη και του Άκου Δασκαλόπουλου. Ο Μίμης Πλέσσας είχε δει την ταινία και είχε ακούσει τα τραγούδια, μας είχε δώσει την άδειά του και η ταινία έκανε πρεμιέρα τον Οκτώβριο πέρυσι, όπου όπως λέει το τραγούδι «Έρχεσαι και φεύγεις», το οποίο περιλαμβάνεται μέσα στην ταινία, τελικά και ο ίδιος ο δημιουργός, ο Μίμης Πλέσσας, ήρθε και έφυγε τον γενέθλιο μήνα του έναν αιώνα μετά. Αυτό είναι το τελευταίο οπτικοακουστικό έργο με μουσική του Μίμη Πλέσσα και θα προβάλλεται μαζί με το Mauthausen σε επιλεγμένους κινηματογράφους.
Το έχουμε αυτό, το έρχεσαι και φεύγεις, θέλεις να το ακούσουμε?
Βεβαίως, βεβαίως.
Το βάλουμε. Γιάννη, να το βάλουμε.
Έρχεσαι και φεύγεις και καρδιόχτυπο και το μυστικό μου το κρατώ κρυμμένο κι όταν παίρνω θάρρος για να σου το πω ξαφνικά σωπαίνω κι όμως αγαπώ Ξαφνικά σωπαίνω κι όμως αγαπώ. Πότε θα το μάθεις, πότε θα στο πω. Τη φτωχή καρδιά μου πότε θα σου ανοίξω. Πού θα βρω το θάρρος δίχως να ντραπώ. Ξαφνικά να δείξω πόσο σ' αγαπώ. Ξαφνικά να δείξω πόσο σ' αγαπώ.
Ωραία, λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Αρίσταρχο Παπαδανιήλ. Μιλάμε για το Ματχάουζεν και μιλάμε και για το Ιντεάλ. Αυτό το ιστορικό σινεμά που χάθηκε, νομίζω, δεν ξέρω κι εγώ.
Είναι νομίζω μια χάθηκε. Λυπηρή ιστορία.
Ναι. Κάτι θέλεις να μου πεις για αυτά τα δύο πριν κλείσουμε, ότι παίζονται ταυτόχρονα,
ναι,
προβάλλονται.
Αξίζει να αναφέρουμε, γιατί και αυτός ήταν και ο λόγος της ωραίας επικοινωνίας που είχαμε σήμερα. Η ταινία Ματχάουζεν θα προβληθεί το άλλο Σαββατοκύριακο στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, 22 και 23 Νοεμβρίου, στις 5.30 ώρα. Και την Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου, το Ματχάουζεν αλλά και το Ιντεάλ θα προβληθούν το βράδυ στον κινηματογράφο Διάνα στο Μαρούσι. Θα χαρούμε πολύ να δούμε εκεί. Ωραία. Α, θα είμαστε με τον συνσκηνοθέτη τον Παναγιώτη τον Κουντουρά, θα είμαστε στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος για να παρακολουθήσουμε μαζί με το κοινό την ταινία.
Ωραία, και προχωρώντας προς το τέλος, να ρωτήσω τι είναι τα επόμενα βήματα του Αρίσταρχου.
Θα αναφέρω απλά ένα από τα project, αυτό που το είχαμε ανακοινώσει όταν ζούσε ακόμα ο Μίκης Θεοδωράκης, αλλά τώρα έχει πάρει άλλες διαστάσεις. Είναι ένα βιβλίο που θα περιέχει σε CD βέβαια τα ηχογραφήματα που ενέκρινε και το αδημοσίευτο κείμενο του Ιάκωβου Καμπανέλη, αλλά θα είναι ένα βιβλίο λεύκομα θα έλεγα, κυριολεκτικά Ματχάουζεν ο διπορικό, αυτό που λέει ο τίτλος, με κείμενα και φίλων και συνεργατών επίσης των δύο αυτών κορυφαίων δημιουργών. Αλλά τη νέα χρονιά, με το
ωραία.
Καλό.
Εγώ σου εύχομαι καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ πολύ που έκανες τον κόπο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
Ασθμένον και ανέβηκες ως την Αγία Παρασκευή. Και να πούμε πριν να μας έρθουν για το Δελτίο Ειδήσεων, για αυτές τις προσκλήσεις που δίνουμε από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Είναι για την άλλη Παρασκευή στις 8.30. Στο Μέγαρο Μουσικής. Εσείς δεν έχετε παρά να γράψετε Radio Earth, το όνομά σας, το τηλέφωνό σας, το mail σας και εμείς θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας. Θα ακούσετε έργα Ραχμάνινοφ με τον διεθνούς φήμης πιανίστα Ίβο Πογκό Ρέλιτς.
Ψωμί και ρούχα για να αλλάξω δρόμο να κάνω, έχω μακρύ πάνω από λίμνες να πετάξω, πάνω από λίμνες να πετάξω. Που σταθεί φόβος και τρόμος πέφτει και μια φωνή, φρίχτη φωνή, κρυφτή, κρυφτείται απ' τον τραπέτη, κρυφτή, κρυφτείται απ' τον τραπέτη. ας δεν είμαι χριστιανή. Θεριό για να σας φάω. Έφυγα από τη φυλακή. Στο σπίτι μου να πάω. Στο σπίτι μου να πάω.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Gilda, are you decent?
Me? Sure, I'm decent.
When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old trick. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής «Να παίζουν τα ραδιόφωνα». Είμαι η Ντέπι Γκολεμά και αυτό που ψιλοψιθυρίσαμε και ακούσαμε ευθύς ήταν το περίφημο από τη Ρίτα Χέιουορθ. Γελάω γιατί έχω στη γραμμή τον καλεσμένο μου, τον οποίο υπεραγαπώ, και πρέπει ευθύς να σας το παρουσιάσω. Λοιπόν, ήταν η Ρίτα Χέιουορθ από την ταινία «Τζίλντα». Και γιατί το ακούμε, θα μάθετε ευθύς αμέσως. Μόλις πω την καλησπέρα μου στον κύριο Νίκο Ψαρά. Καλησπέρα.
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 Η αγάπη είναι αμφίδρομη και αμοιβαία.
Τι κάνεις, αγαπημένα μου?
Είμαι καλά. Χαίρομαι που είμαι φιλοξενούμενος στην εκπομπή σου.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου λες το ναι, όταν σου ζητώ,
σου ζητώ
να βγεις. Και παίρνεις το καλό το ύφος, αυτό που έχει ο Άντι Νταφρό, ναι, ο καημένος, και όχι εκείνο το κακό του Σταβέρη, για τον οποίο επίσης θα μιλήσουμε στο δικαστή. Λοιπόν, Νίκο, έχεις τη χαρά να παίζεις στο θέατρο ένα περίφημο έργο του τρομερού και φοβερού Στίβεν Κίνγκ, το Ρίτα Χέιουορθ, τελευταία έξοδος.
Ναι.
Είναι ένα κινηματογραφικό έργο που όταν το είδαμε, ένα βιβλίο φυσικά και μετά ένα κινηματογραφικό έργο που όταν το είδαμε, μου είπες εσύ ότι δεν έκανε μεγάλη επιτυχία τον πρώτο
ταινία.
Καιρό. Ναι, σαν ταινία δεν έκανε μεγάλη επιτυχία.
Αλήθεια είναι. Εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο στον τίτλο.
Ναι.
Γιατί πολλοί θεατές ή επίδοξοι θεατές που θέλουν να έρθουν στην παράσταση γράφουν για ποιο λόγο διαλέξατε αυτό τον άθλιο τίτλο. Θέλω να πω καταρχάς ότι δεν το διαλέξαμε εμείς. Ο Στίβεν Κίνγκ, όταν έγραψε το διήγημα, το ονόμασε.
Με συγχωρείς που γελάω.
Δεν πειράζει. Το ονόμασε Ρίτα Χέιουορθ Παύλα Shawshank Redemption. Αυτός είναι ο τίτλος. Η τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιουορθ είναι Έλληνα νονού. Σίγουρα, όταν πρωτοβγήκε η ταινία, έτσι ονομάστηκε και έτσι έχει μείνει. Ο λόγος που μπήκε ήταν για να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι έχει σχέση με την εμβληματική ταινία.
Ναι, και δεν το βρίσκω τόσο άθλιο μεταξύ μας.
Εσύ
το βρίσκεις?
Όχι, καθόλου. Καθόλου.
Ναι.
Και γιατί η τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιουορθ είναι η τελευταία έξοδος που έκανε αυτός πίσω από
ακριβώς,
την αφίσα.
Ακριβώς. Δηλαδή σηματοδοτεί αυτό το πράγμα, ότι αυτή η αφίσα εκεί, στον τοίχο της φυλακής του, στο κελί του, ήταν αυτό.
Βέβαια, ο ίδιος
έκρυβε την τελευταία έξοδό του.
Είχε αλλάξει πολλές αφίσες. Είχε βάλει και τη Ράκελ Ουέλς.
Ναι,
είχε βάλει και τη Μέριλιν Μονρό.
Ναι.
Έβαζε, γιατί οι αφίσες στα 19 χρόνια που έσκαβε αυτός.
Χαλάγανε. Χαλάγανε. Ναι. Και κράτησε ίσως τη Ρίτα για το τελευταίο κομμάτι της.
Ακριβώς.
Του σκαψίματος. Λοιπόν, είναι ένα έργο που φαντάζομαι οι άνθρωποι που μας ακούν το έχουν δει. Ξέρουν δηλαδή την υπόθεση. Να πούμε πώς το σκεφτήκατε να το κάνετε θεατρικό, παράσταση. Να μου μιλήσεις λίγο, σε παρακαλώ Νίκο, για τις δυσκολίες που έχει μια τέτοια παράσταση.
Ναι.
Γιατί έχει. Αν σκεφτούμε το έργο, έχει δυσκολίες.
Δηλαδή, έχει βέβαια.
Ναι.
Καταρχάς, να πω ότι τη θεατρική διασκευή δεν την κάναμε εμείς. Την κάνανε Άγγλοι συγγραφείς, παίρνοντας τα δικαιώματα από τον Στίβεν Κίνγκ. Ο Στίβεν Κίνγκ, όταν δίνει δικά του κείμενα να πάνε στο θέατρο, το ίδιο ισχύει και για το Μίζερι και για άλλες παραγωγές του που έχουν συμβεί στο θέατρο, έχει έναν όρο, ότι δεν θέλει να σταθείς καθόλου στην κινηματογραφική ταινία, αλλά στο διήγημά του.
Μάλιστα.
Για ευνόητους λόγους. Γιατί καταρχάς, όταν πάρεις μια σκηνή που είναι μόνο στην ταινία, που υπάρχουν τέτοιες σε εμάς, η σκηνή περιβόητη με την όπερα από τους γάμους του Φίγκαρο, δεν υπάρχει στο διήγημα. Είναι κομμάτι μόνο της ταινίας. Δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, γιατί εκεί θα μπλέξεις ουσιαστικά με τα πνευματικά δικαιώματα και με τους δικηγόρους του στούντιο.
Μάλιστα.
Οπότε, οι Άγγλοι κάνανε τη διασκευή, ο Στίβεν Κίνγκ την ενέκρινε και έτσι μπορέσαν να ανέβει η παράσταση πρώτη φορά στο West End του Λονδίνου, στο Εθνικό Θέατρο του Πεκίνου, στην Αμερική. Έχει ανέβει σε διάφορες χώρες.
Ναι. Αυτή η σκηνή που μου περιγράφεις με το που βάζεις την όπερα στο γραμμόφωνο, ναι, και ακούει όλη η φυλακή, δεν είναι από τις δυσκολότερες σκηνές, πρέπει να πούμε. Έτσι δεν είναι, δηλαδή.
Όχι, αλλά είναι μια σκηνή που δεν μπορούσαμε να έχουμε εμείς, γι' αυτό την έφερα παράδειγμα.
Ναι. Δηλαδή, η σκηνική εκδοχή, ας πούμε, πώς αποτυπώνεται στο έργο, πώς αποτυπώνεται, ξέρω εγώ, το σκάψιμο, ο προβλισμός, αν θες.
Αυτό που κάνανε
η απόδρασή του.
Αυτό που κάνανε τα παιδιά,
ναι,
τα δίδυμα που με σκηνοθετήσανε, ο Ρέστης και ο Δημήτρης ο Σταυρόπουλος, ουσιαστικά κάνανε έναν χώρο προαυλιασμού. Αυτό βλέπει ο θεατής. Και τα κελιά είναι φωτιστικά, με φώτα, εκτός από το δικό μου κελί που είναι στη μέση της σκηνής και ανοιγοκλίνει μια πόρτα και βλέπεις το κελί του Άντι.
Και είναι πάντα σκοτεινό.
Όχι.
Όχι.
Τον βλέπουμε πώς αρχίζει και σκάβει τον τοίχο και βλέπει στην αρχή ότι είναι ένας τοίχος σαφρός. Βλέπει το σημείο που από πίσω είναι κούφιο, γιατί ο Άντι Ντουφρέιν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ τη γεωλογία.
Μπράβο.
Έχει μία αιμονή με τις πέτρες, τη γεωλογία, σκαλίζει πέτρες, με αυτό ασχολείται.
Γι' αυτό φτιάχνει και σκάκι, φτιάχνει τις φιγούρες από το σκάκι.
Κάνει πεταλούδες, κάνει διάφορα όλα αυτά τα χρόνια μέσα στον εγκλισμό του. Οπότε αυτός είναι ο σκηνικός χώρος. Με παρατηρητήρια από πάνω, με παράθυρα που βλέπεις φρούρους να βγαίνουν, να μπαίνουν. Αλλά τους βλέπουμε πιο πολύ να είναι στο προάβλιο χώρο. Και επίσης, όταν είναι σκηνές σε πλυντήρια, οι πιο εσωτερικές περιορίζεται από το φως. Οι σκηνές που έχουμε στην Αθήνα, οι θεατρικές, εκτός από ελάχιστες, είναι παλιά σινεμά. Οπότε, σε ένα παλιό σινεμά, όπως είναι και το Άνεσης που παίζουμε εμείς, δυστυχώς δεν έχεις τις πολυτέλειες που θα έχεις, ας πούμε, στην κεντρική σκηνή του Εθνικού ή στο Ρέξ.
Ναι.
Δεν έχεις ύψος.
Σε μια μεγάλη και βάθος. Σε
ναι, δεν έχεις σκηνή. Βάθος, ούτε στα πλαϊνά. Εμείς έχουμε πάρει επί της ουσίας όλο τον όγκο της σκηνής και έχουμε βάλει το σκηνικό. Πίσω, δηλαδή, περπατάμε πλαγίως για να μεταφερθούμε από τη μία μεριά στην άλλη. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να σταθείς πιο πολύ σε αυτόν τον κόσμο όταν αποφασίζεις και όχι στην ταινία.
Βεβαίως.
Ταινία δεν μπορείς να τη συναγωνιστείς σε κανένα επίπεδο. Ούτε στις ερμηνείες αυτών των υπέροχων ηθοποιών.
Και δεν έχει και νόημα να σταθείς στην
Και δεν έχει και νόημα και στην γιατί όταν ας πούμε βάζει στο γραμμόφωνο ο Άντι την όπερα και βλέπει η κάμερα έξω τον κόσμο ο οποίος είναι στο προάβλιο χώρο και κάνει ένα zoom out και αρχίζει και φεύγει και βλέπεις ότι έχεις, ξέρω εγώ, 500 βοηθητικούς ηθοποιούς οι οποίοι παγώνουν και γυρίζουν. Αυτό είναι ένα πλάνο που δεν μπορείς να το κάνεις.
Ναι, ναι.
Εμείς κάναμε κάτι άλλο όμως, παρόμοιο, ότι όταν βλέπουμε την Τζίλντα στο σινεμά και κόβεται, που αυτό υπάρχει κανονικά στο κείμενο, η μπομπίνα ξαναπαίρνει μπρος και εκεί μπαίνει το αμαδομείο και γίνεται κάτι παρόμοιο, ας πούμε, που είναι και το αμαδομείο από την ταινία.
Από την ταινία, ναι. Το έχουμε, θα το ακούσουμε προς το τέλος. Αλλά θέλω να πω ότι η δύναμη αυτού του έργου, είτε το βλέπεις στο σινεμά, είτε πιο πολύ το βλέπει ο θεατής στο θέατρο, είναι να δείξει αυτό που θέλει. Θέλει να δείξει τη δύναμη της πίστης και της ελπίδας κυρίως.
Σωστά.
Αυτό δεν είναι.
Αυτό είναι.
Αυτό που το λέει και ο ίδιος ο Άντι συνέχεια, ότι ποτέ μην χάσει την ελπίδα.
Ακριβώς. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Μπορεί ο σκηνικός χώρος να είναι μια φυλακή, αλλά αυτό που διακυβεύεται μέσα σε αυτό το κείμενο είναι επί της ουσίας οι ανθρώπινες ανάγκες για αγάπη, για ελπίδα, για ζωή.
Ναι.
Γιατί ο δικός μου χαρακτήρας είναι ένας άνθρωπος που μπήκε αδίκως 19 χρόνια. Έχει φάει 2 φορές ισόβια για 2 θανάτους.
Που δεν έχει κάνει.
Που δεν έχει κάνει.
Ναι.
Και κακοποιείται πάρα πολύ μέσα σε αυτή τη φυλακή. Είναι ένα μαθηματικό μυαλό το οποίο... Όμως αυτοί οι άνθρωποι, όπως ήταν και ο Russell Crowe στο Beautiful Mind, δεν έχουν, ενώ στα μαθηματικά και σε αυτά είναι ιδιοφυΐες, στην κανονική του ζωή φαντάζουν κάπως περίεργοι.
Ναι.
Και αυτή την περιέργεια και τη μη κοινωνικότητα του Άντι την παρεξηγούν πάρα πολύ εύκολα στην αρχή όλοι οι συγκρατούμενοι του, με διάφορα ευπαραπελά, με βιασμούς, με ξύλο, με απομονώσεις, με διάφορα.
Ναι, πολλά, με πολλά. Πάντως αυτή η ευστροφία του στα μαθηματικά τον έσωσε κιόλας. Δηλαδή είχε,
τον έσωσε
είχε και ένα καλό.
Και τιμώρησε και τον
και δίκη. Τιμώρησε και τιμώρησε ακριβώς. Και έδωσε και το... Απένει με το δίκιο που λένε. Τον Ρετ ποιος τον κάνει?
Ο Δημήτρης Παπανικολάου.
Θες να μου πεις λίγο τη διανομή, έτσι, για να μιλήσω.
Είναι ο Δημήτρης Παπανικολάου που κάνει το Ρετ. Ο Δημήτρης είναι πολλά χρόνια φίλος. Έχουμε κάνει, είναι η 6η παράσταση που κάνουμε μαζί.
Ωραία.
Πρωταγωνιστής στον Άγιο Έρωτα. Παίζει τον Μαρκόπουλο, έτσι λέγεται το χαρακτήρα του εκεί. Έτσι, ένα σκληρό και βίαιο δήμαρχο. Είναι ο Μάνος ο Βακούσης που κάνει τον διοικητή των φυλακών. Ο Γιάννης Αποσταντζόγλου που κάνει τον Μπρούξη. Που είναι
ο
αυτός...
Γιάννης κάνει το, με το...
τον βιβλιοθηκάριο.
Που έχει το.
Πουλάκι.
Ένα πουλάκι.
Ναι. Τον Τζέικ.
Ναι, που αποφυλακίζεται και δυστυχώς αυτοκτονεί γιατί δεν μπορεί να...
Γιατί έχει πάθει αυτό που λέμε εμείς στην παράσταση ιδρυματισμό.
Ιδρυματισμός, ακριβώς.
Μένεις μέσα 50 χρόνια, συνηθίζεις, λέει ο ίδιος, αυτό το αχούρι και όταν σε βγάζουν έξω δεν μπορείς να κολλήσεις πουθενά στην κοινωνία.
Ναι. Το ίδιο προφανώς θα πάθαινε και ο Ρέντ αν δεν είχε την ελπίδα του Άντι.
Δηλαδή
να πιαστεί, έτσι δεν είναι?
Το λέει αυτό. Ναι. Όταν ο Άντι προς το τέλος πια είναι σακατεμένος μετά από 2 μήνες την απομόνωση, σαν ημίτρελος πια, και του λέει ότι όταν θα βγεις από εδώ
να πας εκεί,
στο Πάξτον και θα βρεις κάτι κάτω από μια πέτρα, του λέει, ή όταν θα είμαι εγώ στο Σιωτανέχο να έρθεις να με βρεις, του λέει, δεν ξέρω αν μπορώ. Έχω πάθει και εγώ ιδρυματισμό, του λέει.
Ναι.
Και αυτός είναι κοντά 40 χρόνια μέσα.
Είναι πολλά τα χρόνια.
Είναι ο Νέστορας ο Κοψιδάς που παίζει τον αρχιφύλακα τον Χάντλεϊ.
Και είπε σε ποιο θέατρο είστε?
Είμαστε στο θέατρο Άνεσης. Είναι στη Λεωφόρο Κηφισίας με Αλεξάνδρας επί της ουσίας.
Okay. Και είναι οι παραστάσεις Τετάρτη με Κυριακή?
Τετάρτη με Κυριακή με διπλή σήμερα, Σάββατο.
Α.
Έχουμε μία στις 6 και μία στις 9 και 4.
Άρα στο τα κουράγια σας.
Δεν υπάρχει κουράγιο, αλλά τι να κάνεις.
Τι να κάνεις.
Όταν βλέπεις ότι το θέατρο είναι γεμάτο, αυτό σου δίνει δύναμη.
Έτσι.
Και αντέχεις. Γιατί το να τελειώνεις 8.30 ώρα την απογευματινή σου, ας πούμε, και να πρέπει όλο αυτό να το ξανακάνεις.
Να έχεις μια μισή ώρα να πάρεις μια ανάσα.
Δεν την παίρνεις, αλλά επί της ουσίας νομίζω ότι...
Το έχεις κάνει πολλές φορές αυτό, Νίκο, τώρα και νομίζω πια...
Αλήθεια είναι.
Έτσι δεν είναι.
Οι βραδινές του Σαββάτου πάντα είναι πολύ πιο δυνατές, γιατί μπαίνεις ζεστός. Μπαίνεις μέσα και τρέχεις με τη μία.
Ναι, και είναι και η αλλαγή του κοινού που σε εξτάρει, γιατί δεν βλέπεις τα ίδια πρόσωπα, βλέπεις διαφορετικό κόσμο. Ναι. Και ίσως και αυτό να παίζει, να έχει κάποιο ρόλο.
Ισχύει.
Να αφήσω αυτή την ωραία φιγούρα, την ωραία φυσιογνωμία που έχει ο Άντι και να πάμε στο δικαστή. Σε αυτό το εξαιρετικό σεριαλ, κατά τη γνώμη μου, που παίζει ο Αντένα.
Πολύ χαίρομαι.
Ναι, εγώ είμαι φαν, για πες.
Η πεθερά μου λέει τι συνέντευξη έχεις, λέω με την Deputy Coleman. Πρόσεξε, μου λέει πάρα πολύ σκληρή. Λέω γιατί είναι σκληρή. Μου λέει γιατί θα σου μπορεί να μην της αρέσει το σεριάλ σου. Είναι αυστηρή. Λέω εντάξει, θα ακούσω. Οπότε τώρα θα χαρεί αν μας ακούει, γιατί ξέρω ότι μας ακούει.
Καλησπέρα λοιπόν, αν μας ακούει.
Ξεκίνησες με καλά λόγια.
Δεν είμαι τόσο σκληρή, γιατί είναι τόσο καλός ο γαμπρός σας που δεν μπορείς να είσαι σκληρή. Τι να είσαι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, να πω και εγώ τα καλά μου λόγια.
Ευχαριστώ πολύ.
Όχι, είναι αυτά που τόσα χρόνια συμπορευόμαστε. Λοιπόν, κάνεις το δικαστή, να πούμε ότι είναι μια σειρά η οποία στην ουσία είναι ισπανικής προέλευσης.
Όχι.
Ιταλικής, τι είναι.
Ισραηλίτικης προέλευσης.
Α, Ισραηλίτικης.
Η μαμά εταιρεία είναι εκεί, η πρώτη σειρά λεγόταν Κβόντο. Και από εκεί, με τη μεγάλη επιτυχία που είχε, έχουν αγοραστεί τα δικαιώματα και έχει γίνει σε πολλές χώρες, και στην Ισπανία και στη Γερμανία με τον Σεμπάστιαν Κοχ, αλλά και στην Αμερική και σε πολλές χώρες, και στην Τουρκία νομίζω.
Μάλιστα, λοιπόν, για όσους έχουν δει το έργο και προτείνουμε να το ψάξουν, να το δουν κι άλλοι, τώρα παίζεται και στον Ελεύθερο Αντένα, οι πρωταγωνιστές στην ουσία είναι δύο. Είναι ο Μαρκουλάκης, που είναι ο καλός, ο άνθρωπος του νόμου, αλλά τι κάνει για να σώσει το παιδί του, έτσι.
Ναι, ναι.
Και απ' την άλλη είναι ο άρχοντας της νύχτας, να το πω κάπως έτσι, που είσαι εσύ.
Ναι.
Και που και εσύ παλεύεις με τις ενοχές σου, έχεις και εσύ διάφορα θέματα, να το πω. Και τελικά...
Είναι δύο κόσμοι.
Είναι, ναι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι δύο κόσμοι.
Είναι η πρώτη φορά που συγκρούνται. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον, νομίζω, ότι υπάρχει ένα παρελθόν. Δηλαδή, ο δικός μου χαρακτήρας έχει μπει στη φυλακή μετά από απόφαση του συγκεκριμένου δικαστή.
Ναι.
Και με το που ξεκινάει το σύριαλ, είναι ο μεγάλος μου γιος φυλακή που τον έχει βάλει ο ίδιος δικαστής.
Και
αυτό είναι ο λόγος που τον δικαστή τον κάνει να καλύψει το ατύχημα του γιού του. Γιατί ξέρει ότι αν μπλέξει με τη δικιά μου οικογένεια δεν θα έχει καλά ξεπερδέματα.
Βέβαια, αφού έχει κάνει αυτά τα δύο προηγούμενα. Αλλά μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένας άμεμπτος δικαστής? Προχωρώντας βλέπουμε απίθανα πράγματα.
Μπορεί να φτάσει πολύ μακριά. Και δεν είναι το θέμα η ειδικότητα και το επάγγελμα που καθορίζουν νομίζω τις πράξεις μας, αλλά ο ρόλος του πατέρα.
Ναι.
Αν πρέπει να προστατεύσεις το παιδί σου, νομίζω ότι βγάζεις νύχια και δεν αφήνεις κανένα να σου τον αγγίξει.
Καταπατώντας και τον ίδιο τον νόμο τον οποίο τυχαίνει να υπηρετείς.
Αυτό είναι το μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή τη σειρά, γιατί οι δύο κόσμοι αυτοί έρχονται τούμπα. Δηλαδή βλέπεις ότι ο δικός μου χαρακτήρας, ο οποίος είναι μέσα στην παρανομία, ζητάει για πρώτη φορά στη ζωή του τη δικαιοσύνη και τον νόμο.
Ακριβώς.
Και ο άλλος που υπηρετεί τον νόμο προσπαθεί να τον καταπατήσει και παρανομεί.
Πάνε λίγο ανάποδα τα πράγματα, έρχονται. Έτσι κάνουν μια τούμπα και δεν ξέρω και προχωρώντας τι μας περιμένει. Πότε συναντιέστε οι δυο σας, δηλαδή πότε έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο?
Έχουμε κάνει ήδη δύο συναντήσεις, οι οποίες είναι... Η πρώτη έχει ήδη παίξει στον αέρα, είναι μέσα στο αστυνομικό τμήμα.
Ναι, δεν είναι όμως
βλέμματα.
Απλά βλέμματα, ναι. Δεν λέω αυτό. Λέω συνάντηση να μιλήσετε.
Να μιλήσουμε, δεν ξέρω ακόμα. Μπορώ να σου πω όμως ότι αυτή την εβδομάδα έχω γύρισμα τη Δευτέρα μαζί του, όπου είμαστε κλεισμένοι και οι δύο μέσα στο ίδιο σανσέρ. Τη σκηνή δεν την έχω διαβάσει ακόμα, γιατί δεν έχει έρθει το επεισόδιο το συγκεκριμένο, ας πούμε, στο χέρι μου. Θα έρθει σήμερα κάποια στιγμή. Αλλά αδειμονούμε και οι δύο, γιατί με τον Κωνσταντίνο είμαστε πολλά χρόνια φίλοι και θέλουμε να παίξουμε.
Ναι, κάπου τον ρώτησα, μου είπε ότι στο 40 κάτι επεισόδιο βρίσκεστε.
Τόσο αργά.
Ναι, δεν ξέρω αν είναι αυτό που λες τη Δευτέρα.
Όχι, εμείς αυτή τη στιγμή δουλεύουμε από το 27 μέχρι το 30.
Εντάξει.
Αλλά μπλέκονται αυτές οι δύο οικογένειες όσο περνάει ο καιρός.
Μπλέκονται πολύ. Εδώ ναι. Δεν βλέπεις τι γίνεται, ο γιος με την κόρη. Και αυτό είναι που προκαλεί και ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Πέρα από το πώς χειρίζεται ο δικαστής που κάνει τα πάντα,
ναι.
Κάνει απίστευτα πράγματα. Το πώς χειρίζεται ο άνθρωπος της νύχτας επίσης που κάνει και αυτός. Κάνει ένα βήμα πίσω στην ανομία, να το πω έτσι,
ναι.
Και πάει πιο κοντά στη δικαιοσύνη. Δηλαδή κάπως γλυκένεις.
Νομίζω ότι ο ανθρώπινος πόνος πάντα, δηλαδή όταν βλέπεις ένα παιδί δικό σου να υποφέρει, να είναι κατάκητο.
Ναι.
Ο άνθρωπος, δεν ξέρω αν το γλυκένει είναι η σωστή λέξη, πάντως σπάει. Κάτι σπάει μέσα του.
Ναι.
Και καταλαβαίνεις τη ματαιότητα των πραγμάτων. Γιατί όλα αυτά που κάνουμε στη ζωή μας, τα κάνουμε για τους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Και κυρίως για τα παιδιά μας. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, εάν όλα αυτά που έχεις κάνει πάνε χαμένα, γιατί τα παιδιά σου πια δεν είναι κοντά σου να τα χαρούν, νομίζω ότι...
Δεν υπάρχει και λόγος, ναι.
Αναλογία
σε...
Πόσα λάθη έχεις κάνει, ναι. Τελικά.
Ναι, όντως.
Εγώ, Ντέβι, θα σου πω κάτι που λένε οι βουδιστές και θεωρώ ότι είναι μια σοφή κουβέντα. Ο θάνατός μας έχει να κάνει με το βίο μας, με το πώς έχουμε ζήσει αυτή τη ζωή, συνήθως. Δεν μιλάω για τροχαία ή ευθύνιο θάνατο, αλλά όταν η καθημερινότητά σου είναι σε ένα βίαιο και άγριο κόσμο, το πιο πιθανόν είναι να είναι και ο θάνατός σου ένας άγριος θάνατος. Εάν η ζωή σου είναι ήρεμη και γαλήνια θα κλείσει τα μάτια σου. Αυτό λένε οι άνθρωποι.
Δεν είναι... Δεν ακούγεται περίεργο.
Όχι.
Και σοφό, θα έλεγα.
Ας πούμε, μάλλον. Το κόσμο χαρακτήρας έχει συνέχεια ένα σιδερικό στο χέρι,
ναι.
Ή στην τσέπη του ή πίσω στην πλάτη και με αυτό περιφέρεται, ζει σε ένα ρίσκο. Είναι άνθρωποι που εγώ δεν τους καταλαβαίνω. Δεν έχω καμία σχέση με αυτούς.
Ναι, φυσικά.
Ούτε θέλω να έχω και σε αγριεύουν.
Φαντάζομαι και ο Κωνσταντίνος δεν έχει καμία σχέση με το... Όχι με τον νόμο, με τον νόμο έχει μια χαρά
με
σχέση.
Την παρανομία.
Με την παρανομία που αναγκάζεται να κάνει. Πάντως είστε ιδανικοί και οι δύο.
Πολύ
και επίσης πολύ καλή η μικρή ρόλη. Δηλαδή και ο γιος του Κωνσταντίνου.
Ναι,
είναι ένα παιδί που έχει μέλλον, θα τον δούμε δηλαδή να παίζει. Και η κόρη σου η μικρή.
Και η κόρη μου και ο άλλος, ο Νίκος, ο Κωσιώνας, ο οποίος είναι...
Ναι, εντάξει, αυτούς τους ξέρουμε.
Θα φανούν πιο μετά αυτή η ρόλη.
Ναι.
Αλλά...
Κανένα spoiler έχεις να μου δώσεις καθώς τελειώνουμε.
Σου έδωσα το spoiler, ότι
θα συναντηθούμε στο σανσέρ. Εντάξει, ποιο είναι αυτό το σανσέρ που θα στήσουμε απ' έξω, τίποτα τέτοια.
Σε νοσοκομείο είμαι.
Εντάξει. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ για τη φιλοξενία.
Να πάει πολύ καλά το θέατρο, δεν μου είπες τα μελούμενα, γιατί σίγουρα έχεις μελούμενα.
Κοίταξε, τα μελούμενα θα τα πούμε εν καιρό.
Εντάξει.
Μια κουβέντα υπάρχει για τηλεόραση για του χρόνου.
Ωραία, θα μιλήσουμε.
Και αν η παράσταση συνεχίσει να πηγαίνει έτσι όπως πάει και το εύχομαι.
Θα την πάτε του χρόνου.
Προφανώς, ναι.
Να την πάτε για την ωραία παράσταση.
Και θα σε περιμένουμε με χαρά.
Θα έρθω σύντομα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ για τη φιλοξενία.
Και χαιρετισμούς στην κυρία πεθερά σου.
Ευχαριστώ. Για χαρά, γεια.
Love me forever and let forever begin.
Αυτό ήταν λοιπόν, απολαύστε το Αμαντομείο. Σας χαιρετώ, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε αυτούς που αγαπάτε. Αύριο έχουμε την Μπέγκη. Τρικαλιώτη. Γεια σας. Many times I've whispered, Amado mio. It was just a phrase that I heard in plays. I was acting a part. But now when I whisper, tell I care by the feeling there, for it comes from my heart, my world.